Nagovarjanje ljudi za mir ni to, da jaz drugemu povem, kaj dela narobe. Resnica je, da zelo hitro obupamo. Po enem poskusu nekoga odpišejo. V spredju so boji za oblast, kot da je tisto najbolj važna stvar, ki jo moramo vedeti. In to je vseh učbenikih.
V sobotni oddaji Za življenje redno sodeluje tudi izjemna gostja Alenka Rebula, s katero se letos na teme povezane s kulturo miru pogovarja kolegica Nataša Ličen. Ob vojni v Ukrajini je to še posebej aktualna tema. Sogovornica pa subtilno odpira mnoga vprašanja, ki se tičejo prav vsakega izmed nas. Za tokratno oddajo Sol in luč smo izbrali nekaj odlomkov iz omenjenega pogovora.
Mir lahko nastane samo iz nekih globokih, zelo dolgotrajnih in zelo korenitih procesov sprave in poravnave. Vsi bi bili morali delati na tem. In če se zdaj vprašamo, koliko je bilo tega narejeno, tega ni bilo narejeno praktično nič. Zato, ker postavim nekaj vprašanj, ne? Koliko so vlade uložile denarja in tudi skrbi za to, da bi vzgojile svoje kadre oziroma oblikovale neko politiko miroljubnih odnosov in preraščanja tega, kar se je zgodilo, in to vnesle v izobraževalni sistem, v zdravstvo, v organizacije, v kadrovanje zlasti, ne? Koliko so verske skupnosti naredile za to, da bi usposobile svoje ljudi, da gradijo odnose in da pridobijo in znanje, in izkušnje, in sposobnosti, ker to so dolgotrajno je tukaj potrebno delati, ne? Da človek oblikuje sposobnost, da tudi druge tega nauči, da bi naučili svoje vernike, da postanejo nosilci miru. Koliko je bilo tega narejeno? Koliko so se ljudje sploh zavedali, da je to potrebno in da ni miru brez tega? Mi smo vajeni iskati mir tako, tako se zgodi kaj hudega, poskusimo neko približno pravico vzpostaviti, če se je dalo, ne kaznovati krivca, če se da, pogosto se ne da, in potem nekako pozabiti na to bolečino in živeti naprej. Ampak to ni poravnavanje, iz tega se ne rodi mir. Ker vse, kar ni poravnano in zares zazdravljeno, ima korenine in začne rast in daje svoj sad. In ta sad je zelo grenak. In lahko trajajo leta, desetletja. Ne? Lahko bi se vprašali, recimo, kaj se dogaja v Jugoslaviji, ne? Na tistih področjih, kjer je bilo toliko smrti. In na vseh drugih področjih, kjer so se dogajale tragedije. Tudi Ukrajina ni nikoli opravila s tem, kar je doživela s tisto grozno lakoto in morijo. Kaj je to pustilo v ljudeh v odnosu do naroda, ki jim je to naredil? Torej, imamo polno tega, ne? Vsak narod v Evropi ima v svoji notranjosti ogromno tega. In vsak Evropejec ima v sebi za sabo rod, ki je doživljal zelo hude stvari. Nismo samo Slovenci tisti, ki imamo pravka s tem. In torej, jaz zelo upam v čas, ko se bomo zavedli, da je potrebno tako globoko, dolgotrajno, ljubeče delo za kulturo miru, ne? Ker kultura miru zajema vse. Zajema naše odnose, zajema naš odnos do telesa, sebe in drugih, tudi do narave, ki je del neživljenja. To je odnos do življenja v glavnem, v celoti. In mi tega nismo dejansko postavili, ne, na noge, ne, take kulture, take globoke zavesti, kaj mir sploh je. Nagovarjanje ljudi za mir ni to, da jaz drugemu povem, kaj dela narobe, od njega zahtevam korake, povem, kako mi je hudo in mu naročam. To je nekaj drugega. Govor miru je, da jaz iščem najprej v sebi jasnost. kaj se mi je zgodilo, in tukaj je potrebno veliko stvari, o katerih lahko danes govoriva, ne? Kaj pomeni v sebi prebujanje jasnosti o tem, kako lahko, kaj lahko naredim za mir. Recimo prva od teh stvari je lahko, da se odpovem nekaterim stvarem načelno, ker vem, da so nekoristne. Naprimer, obtoževanju, zmerjanju, klicanju drugega na odgovor z dvignjenim prstom, obenem pa temu, da požrem in rečem, saj ni važno, kuhanju za mir in tako naprej. Ne? Sej, o tem je bilo precej v knjigi Obljubljena dežela v poglavju spravi napisano. Ne? Ampak že, ko postavim te, kako bi rekla, te znake ob svoji poti, imam že precej jasno smer, kaj vse tisto, kar ne bom delala. In potem mi ostane prostor za tisto, kar bom delala. In tu lahko spregovoriva mogoče o tem, ne, kar je naša vsakdanja izkušnja bila, ko smo bili mladi, ko gledamo, kaj se zgodi že majhnim, recimo že otrokom, ampak tudi potem mladostniku, ne, ko se s kom skrega, zato ker drugi njemu naredi nekaj hudega, recimo očitno krivico. In že tukaj ugotovimo, da se to lahko dogaja vsak dan, ne, ta naredi to, drugi je neprijazen brez razloga, tretji ti nekaj izmakne, četrti ti pripiše nekaj, kar ni res, ne. In ker je to tako pogosto, se naučimo pridobiti trdo kožo, se pravi, ne bom se s tem ukvarjala, ne, se pravi, ali mu vrneš, ali ga odpišeš. Rečeš, ta ni moj prijatelj, ne. Jaz sem videla, to je že bilo v vrtcu, ali ne vem, v prvem razredu osnovne šole, ti nisi več moja prijateljica. To so delali otroci, ne. In to je stil, ki se začne takrat. In zelo verjetno to ni iz otrokove glave. Hočem reči, da otrok opazuje, kako se ljudje okrog njega obnašajo in izbira iz tega, kar vidi. Ne, delno tudi svojega temperamenta in značaja, ampak, kako bi rekla, razpon možnosti, ki jih otrok ima, obsega tisto, kar vidi okrog sebe. Šele potem, recimo, se lahko razvije kakšna druga drža, ne, in kakšna druga varianta. No in tukaj gre za to, ali bomo otrok ob strani, ne, da ko zazna neko krivico, ugotovi, kaj je čutil, ugotovi, da mogoče bi lahko poskusil drugemu prikazati, kaj se je zgodilo in mu povedati, da mu gre, zdaj otrok ne more, ne, ampak zdaj govorimo o tem, kaj bi mi lahko ob tem razumeli. Gre za to, da bi nam še vedno bilo na tem, da ohranimo odnos. To je izhodišče kulture miru. Kulture miru kot prvo pravilo je, nikogar ne želim odpisati, karkoli mi je naredil. Puščam možnost in iščem. Ne? Potem, koliko mi uspe, je drugo. Ampak ni to nobena rešitev, da jaz razdelim, kako bi rekla, pripravim v svoji notranjosti oddelek za ljudi, s katerimi nočem imeti več opravka in ki niso vredni moje pozornosti. To je zelo pomembno, da bi že otrok in mladostnik nekje dojel, ne? Da to pripravi v nas nek prostor, ki ni dober. Ne? Da tam so tisti, ki so naredili stvari, ki jih mi sicer smo preboleli, vendar ne odpustili in z njim nočemo imeti več opravka.
Sol in luč.
Resnica je, da zelo hitro obupamo.
Yeah.
Jaz opažam, da recimo tudi pri mladih, ko sem poučevala, po enem poskusu nekoga odpišejo. Recimo je ali pa je dekle zapuščeno, ali prevarano, ali fant, ne, od svojega, ne vem, sta bila zaljubljena in se to zgodi. In konec, ljubezni ni. In potem se spravim s komerkoli v par, zato ker itak ljubezni ni. En poskus. To pomeni, da smo zelo neodporni na tem področju, ne? Koliko mi res lahko neuspehov prenesemo, koliko zavrnitev lahko doživimo, ne da bi se zagrenili in zaprli. In tukaj lahko odprevo drugo vprašanje, ne? Koliko podpore mi potrebujemo za to, da ostanemo ljudje miru. In resnica je, da je potrebujemo ogromno in nikoli je ni preveč. To pomeni, da zelo potrebujemo podporo ljudi, ki so nam blizu, in predvsem opažanje vsega dobrega v ljudeh. Intenzivno naj bi mi opažali, kaj je dobrega v ljudeh, kaj se nam dobrega dogaja in kaj se nam slabega ne dogaja. Nam se zdi, da je samoumevno, recimo, da mine dan in te nihče, recimo, ne zbrca, napade, ozmerja ali pa rani, ali pa prav fizično napade. Kje piše, da je to samoumevno? Ljudje so svobodna bitja, bi lahko delali karkoli. In dejstvo, da ti ne doživljaš hudih in grdih in krivičnih stvari vsak dan na svoji koži, pomeni, da živiš v okolju, ki ti je prihranilo to zlo. In ljudje so nekaj naredili, zato so izbrali, da ne bodo hudobni, napadalni, da te ne bodo zmleli. Tega navadno ljudje sploh ne upoštevajo, ne razmišljajo, ne? Zgodovina malih ljudi, zgodovina žensk, zgodovina vsakdanjega življenja je ozadju, v spredju so boj za oblast, kot da je tisto najbolj važna stvar, ki jo moramo vedeti. In to je vseh učbenikih, to je naš koncept pogleda nazaj. In tukaj torej gre, mislim, da bomo rabili 1000 let za globoko prenovo v to, da bomo postali ljudje miru, ne? Ker ob tem, ko se je dogajalo vse to, seveda se je dogajalo tudi zelo veliko dobrega. Koliko ljudi je delalo za mir, za to, da bi bilo drugače, koliko življenje šlo za to, koliko je bilo napisano, ne? Samo žal mi marsičesa nismo raziskali, ne? Recimo enih resničnih raziskav o tem, ki bi na primer sprožile fakultete, podprla politika in tako naprej, koliko so ljudje usposobljeni za to, da niso nasilni in kaj potrebujejo in kaj doživljajo teh raziskav, praktično skoraj niso v ospredju, druge stvari se dogajajo, ne. Dam še banalen primer, ne, kaj mi vidimo in kaj se res dogaja, ker problem kulture miru je, da ne vidimo, kaj se res dogaja, da imamo iluzije, včasih se tudi sprenevedamo, ne. Recimo, mi naredimo, je v navadi, da stalno proslavljamo grozote preteklosti oziroma junaštvo, ne, in mislimo, da na primer, če bomo predstavili mladim, kaj se je dogajalo, ne vem, v taboriščih, da to nekaj sproži v njih. Zdaj, preveriti, ali vi v mladih navdihujemo veselje do dela za mir in za drugačne odnose s tem ali ne. To ni bilo nikoli preverjeno, kaj mi res povzročamo. Ker naš način, da damo naprej to idejo miru, je na cela vrsta naših obredov, ne, ki so to. In to ni bilo nikoli preverjeno. Kot niso bili preverjeni evropski projekti za mir, ker preveriti pomeni vsaj nekaj let slediti dogajanju, ki je sledilo iz tistega, kar je bilo narejeno, in ne eno leto, več let. To so dolgoročne raziskave, ne. In da potem iz tega, kar si preveril, ugotoviš, to je delovalo tako, to ni delovalo, torej bomo naredili naslednji korak.
Sol in luč.
Ja, veste, ko bi dosegli že zelo veliko, ko bi človek, ki rohni na druge, ustavil, bi lahko rekla tako, vse te motorje v sebi, ne, se umaknil tišino in pogledal, kaj se mu dogaja. Me res žene pravica, me res žene želja po resnici, me res žene ljubezen do človeštva, me res. In ko bi pogledal vas, bi ugotovil, da nikoli ni tako. Zato, ker kadar mi delamo iz želje po pravici in potem, da bi bilo boljše, ne pademo v eno tako divje ogorčenje. Ker ogorčenje zažiga. Ogorčenje ne prižiga ljubezni v ljudeh. Jaz nikoli nisem videla skupine ogorčenih ljudi, ki potem spravijo skupaj, ne, s tem sodelovanjem, tem skupnem ogorčenju, nekaj, kar je blagodejno, kar je blagoslovljeno, kar je lepo, kar rodi ljubezen. Navadno razsajajo, ne, lahko tudi samo s tem, da pišejo in obsojajo in na drugi strani seveda kaj izovejo. Kaj jaz izovem na drugi strani, če rečem drugemu, da je zločinec, tudi če je to res? kaj dosežem. Kaj dosežem za ljudi, na katere ta človek vpliva, ne? Ker vsak človek, ki mu očitam najhujše stvari, tudi če so resnične, se bo branil. Zdaj, mogoče o tem lahko drugič govoriva, ker to, kako lahko pomagamo človeku, ki je zagrešil hude stvari, da jih prepozna in da jih prizna, to sploh ni lahko. Ne, mi navadno nekomu, ki je naredil grozno stvar, skušamo dopovedati, da je naredil grozno stvar, ker skušamo tako prodreti njegovo zavest in doseči, da popusti in da prizna. In to delamo s tem, da izvajamo pritisk. Ne? V resnici človek ne prizna zato, ker popusti pod pritiskom. Navadno zares prizna, hočem reči, da začuti, kaj je naredil, zato ker se od njem nekaj premakne. In to lahko dosežemo drugače. Je potreben navadno velike pomoči, ne psovanja. In torej to je stvar, ki naj bi jo tudi mi lahko, ki naj bi jo mi znali, ki naj bi se jo lahko učili, ne? Kako pomagati krivcu, da razume, da je naredil narobe, ne? In brez tega, da napadem in da skušam ga osramotiti ali pred drugimi celo, ne, ponižati in doseči, da ga svet obsodi. Se lahko vprašamo, ali ne bi bilo lepo, ko bi v našem svetu vsak odnos bilo mogoče na kakšen način rešiti, kakršenkoli že je, ne? Kako bi, če bi nam ne bi bilo všeč, da svojim odnosom preprečimo te delitve in najdemo pot do drugega. In predvsem, ko nas zajame ogorčenje, lahko pogledamo, kako lahko potolažimo sebe in si damo podporo in pogum in cenimo pri sebi to, da ne gremo v proti napad in kakšnega človeka želimo v sebi negovati. Gotovo, jaz si ne morem ukazati, da nekomu v hipu odpustim, da rečem, da mi je vseeno, ne? Ampak mogoče, če bi v sebi gojili eno globljo občutljivost in bi si priznali vse, kar nas prizadene. To gotovo je važno, ne iti preko stvari. Ne? Vsaka stvar, ki me prizadene, je prav, da jo opazim, ampak obenem lahko tudi gojim veliko občutljivost za to, da jaz koga lahko mogoče prizadenem. Oboje je zelo potrebno. In ko se to dvoje razvije do prave mere, jaz lahko začnem delovati precej drugače. Ne? Oboje je važno. In tukaj spet povem tisto, kar sem rekla že stokrat, ne, da je potrebna podpora v povezavi z drugim, ki me čuti in ki me razume, na duša, ki me razume ob meni. Lahko jaz si priznam, kako mi je hudo, ko sem prizadeta in se lahko sebi tudi priznam, kako jaz koga drugega lahko prizadenem, ker najdem v sebi podporo in moč nekoga, ki me drži za roko, ko gledam vse, kar je.
V oddaji Sol in luč ste poslušali nekaj odlomkov iz aprilske oddaje Za življenje, v kateri je Nataša Ličen gostila Alenko Rebula. Celotna oddaja je na voljo v arhivu Radia Ognjišče.